Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Leizānē. Vides aizsardzības un reģionālos attīstības ministrs Māris Sprindžuks aicināja ministru prezidentu Krišu Jāni Kariņu izveidot ministru kabineta specializētu reģionālos attīstības komiteju, kas nodrošinātu īdarbēgu platformu reģionālos attīstības jautājumu risinošanai. Reģionālos politikas pamatnostotnes 2021.–2027. Godam definētījis mierkis nosaka to, ka jomazināja reģionu sociāli-ekonomiskos atšķirtības, stiprinot konkurētas pieju un nodrošino teritoriju, specifikai atbilstošus risinājumus apdzēvojumā un kvalitatīvas dzēvis vidis attīstībai. Kalgontīsēbu aktos ir noteikta kompleksa un saskaņota dažāda ļēmeņu valsts un teritorijas porvaldēbas institūciju plānošanas dokumentu saskaņošana, gan nozaru, gan teritoriju aspektā, ikdienas praksī napīcīšama platforma, kas nodrošinotu izpijotīšā veidā diskutēt un vienoties par risinojumiem. Lēčinējo pieredze roda, ka napīcīšams formāts, kurā būtu integrējami ar pašvaldību plānim, saskaņotam risinojumi, kas ietvartu skolas, slimnēces, sociālos pakalpojumus, sabiedrisko transportu ceļus, un digitālo infrastruktūru, kā arī investīcijas ekonomikā. Saistībā ar to, ka jauni putnu gripas gadījumi nav konstatēti, pēc konsultācijām ar Portugas un veterināro dienestu un slimību profilakses un kontrolas centru, Jēkabpils novada pašvaldība lēmusi no šodien dienas 9. Juņa atcelt iepriekš noteiktos ierobežojumus iedzīvotājiem saistībā ar konstatētiem putnu gripas gadījumiem Radžu Ildiņas Krotuvī. 20. Maijā pēc pirmiem konstatētiem saslimšanas gadījumiem Radžiūdens Krotuvī mītošajā Kīru kolonijā Jēkabpils novada pašvaldība aicino iedzīvotājus nazapeļdātīs Radžiūdens Krotuvī. Šobrīd jauni saslimšanas gadījumi vai miruši putni apkortnī nav konstatēti, tāpēc Jūdens kvalitāte Jūdens Krotuvī atbūst visam prasēbam un iedzīvotājiem atļauts turpmāk peļdātīs mākškerāt un izmantot peldlīdzekļus. Tivokajā laikā Radžiūdens Krotuvī plānots paceļt arī zilū karūgu. Komunālos saimniecības porvalde informēja, ka 12. Juņī soksīs asfalta sagumā atjaunošanas darbi Aviņu ielas pūzmā no Arendoles ielas līdz Ormaņu ielai Daugavpilī. Saskaņā ar to šimā ceļa posmā īvīsti satiksmes ierobežojumi. No 12. Juņa līdz 31. Juļam autotransporta kustība tiks organizēta atbilstoši jaunai schēmai, ar kuru var iepazīties pašvaldības mājaslapā www.daugavpils.lv.
Laika ziņas.
Pa laikam saulē aizklos skaits mokuns, tūmā ar nokrišņi nav gaidami. Sazaglobosīs lāns līdz mārans zīmeļu ziemeļaustrumu vies un gaisa temperatūra būs plus 16, plus 23 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.